Oke, pada hari ini saya akan meneruskan tema dari Root to of Generosity di bulan Agustus terakhir. Ini adalah minggu terakhir dan saya akan berbicara dari Kitab Matius pasal 15 tentang perempuan Kanaan atau the Canaanite woman. Iman dari perempuan Kanaan ini luar biasa, saudaraku. Yesus mengatakan imanmu yang besar, the great faith. Okay? Tidak banyak dia katakan tentang great faith, tentang iman yang besar. Itu hanya di dua tempat, satu di untuk perempuan Kanaan ini, dan satu lagi itu centurion, perwira, yang kedua-duanya adalah bukan orang Israel. Luar biasa, ini sangat spesial sekali kepada orang-orang yang bukan Israel, malah Yesus mengatakan great faith. Malah kepada bangsa Israel dan kepada murid-muridnya, dia selalu menegur dan memberitahu, kenapa sih iman kamu kok kecil? Yang artinya adalah, kenapa kamu mengambil aku dari aku cuma sedikit sekali? Why you withdraw, ngambil aku dari aku cuma sedikit, aku menerima dari aku cuma sedikit, iman kamu begitu kecil, gitu. Tapi great faith, jadi menerima dari Tuhan begitu banyak, karena Allah adalah Allah yang sangat generous, dia mau mencurahi kita dengan semua yang surga telah sediakan. Oke, sedikit kontroversi di sini, karena di dalam peristiwa perempuan Kanaan ini, kita akan melihat bagaimana Yesus yang mengatakan tidak semestinya berkat ini turun kepada kamu. Okay? Tidak seharusnya berkat ini turun kepada kamu. Jadi sepertinya itu ada satu halangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tapi kita akan melihat apa yang terjadi di sini luar biasa. Okay, mari kita bersama-sama membaca dari Kitab Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Matius 15, 21 sampai 28. Oke. Dikatakan situ, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Berapa banyak di sini perlu pertolongan Tuhan? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh, dikatakan was healed from that hour. Saudaraku, ini peristiwa yang sangat unik di dalam firman Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana cerita seorang perempuan. Perempuan biasanya di Alkitab, bahkan di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah dunia ini, perempuan itu banyak mengalami pelecehan, mengalami direndahkan, tidak dihormati, tidak dihargai. Okay? Perempuan itu mengalami banyak tantangan yang selalu mendapat perlakuan second hand, yang begitu diperjuangkan emansipasi wanita di Amerika dan seluruh dunia saat ini, karena memang pada dasarnya mereka mengalami banyak pelecehan yang merendahkan martabat perempuan. Oke, pandangan seorang perempuan itu di Alkitab juga mengalami banyak hal-hal yang kurang, yang direndahkan. Bahkan di zamannya Rasul Paulus, dia mengatakan kalau perempuan dia ada dalam jemaat, jangan membuka suara. Kalau ada pertanyaan, okay, tanya nanti di rumah ke suamimu. Jangan membuka suara, jangan rame-rame di tempat ibadah. Okay. Selalu mendapat tantangan dan mendapat situasi yang direndahkan dan posisi yang kurang baik. That's a woman. Nah, ini perempuan ini datang kepada Yesus. Tidak hanya seorang perempuan, tapi juga seorang Kanaan. Orang Kanaan adalah orang yang bukan orang Israel. Oke, okay? Bukan orang yang di yang mempunyai kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Oke. Okay? Ini orang Kanaan yang mempunyai tradisi, budaya, agama, kepercayaan yang sangat berbeda. Oke. Okay? Nah, dua hal ini membawa situasi menjadi lebih buruk lagi, di mana seorang perempuan Kanaan menghampiri Yesus. Dan ditambah lagi, saudaraku, situasi di mana ini adalah seorang ibu. Okay. Perempuan ini seorang ibu lagi, mempunyai anak yang sedang sakit lagi. Aduh. Jadi situasi ini membawa keadaan di mana situasi perempuan ini sangat sulit. Tetapi di dalam keadaan yang sangat tertekan dan sangat membutuhkan, sangat memerlukan, oke, okay? Sudah mentok dianya, oke. Okay? Kalau Anda berhadapan dengan ibu, apalagi ibu yang anaknya sakit, Anda harus berhati-hati, oke. Okay? Jangan sembarangan. Apalagi kalau anaknya lagi diganggu begitu, Anda bisa digampar habis-habisan, oke. Okay? Jangan mengganggu anak. Kalau ada ibunya di sana, habis Anda deh. Oke, okay? So make sure situasi yang seperti ini, kita tahu bahwa Yesus berhadapan dengan perempuan Kanaan yang seorang ibu dan anaknya sedang sakit atau kerasukan setan. Oke, okay? Nah di sini situasi ini kita melihat bagaimana dia minta kepada Yesus. Pertama dia datang pada Yesus dengan berani, dengan satu keberanian datang pada Yesus, tapi dia mencoba untuk menghampiri Yesus dengan berpura-pura, karena dia memanggil Yesus, dia mengatakan kepada Yesus, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, okay, have mercy on me, sons of David. Sebutan sons of David ini tidak dipakai oleh orang-orang yang di luar orang Israel. Hanya orang Israel atau orang Jewish yang mengatakan sons of David, yang mengatakan tentang istilah mesianik, istilah penyelamat ini, itu hanya dipakai oleh orang-orang Israel. Jadi wanita ini meniru, mencoba untuk berpura-pura meniru apa yang orang Israel lakukan kepada Yesus, karena dia melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib, begitu banyak kesembuhan-kesembuhan, begitu banyak jamahan-jamahan yang miracle things yang Yesus lakukan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan dia melihat, orang Israel mengalami banyak berkat yang luar biasa. Jadi dia berpura-pura menjadi seperti orang Israel. Dia mengatakan, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, dengan sebutan anak Daud. Tetapi di situ apa yang terjadi? Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Anda mungkin mengalami saat-saat di mana waktu Anda berseru pada Tuhan, Anda mengalami Tuhan sepertinya itu tinggal diam. God is silent. Tuhan tinggal diam, dia tidak berbicara apa-apa, dia tidak menjawab, dia tidak melakukan apa-apa, dia sepertinya itu tidak mengerjakan apa-apa, dia diam saja. Mungkin Anda pernah mengalami hal yang demikian, Anda mungkin mengalami hal-hal yang sepertinya itu sudah minta kepada Tuhan, berteriak-teriak, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada jawabannya, sepertinya Tuhan tuh sepertinya tuli. Padahal kita tahu tidak demikian. Oke. Dia telinganya tidak kurang lebar untuk mendengarkan kita. Oke. Matanya selalu memandang kepada kita. Dia adalah Allah yang demikian, Tuhan yang demikian. Tetapi seringkali kita mengalami yang sepertinya itu Tuhan itu diam. Saudaraku, tidak hanya Tuhan diam, tapi juga dari murid-murid Yesus kita lihat bagaimana murid-murid Yesus menentang perempuan ini, menyuruh supaya Yesus mengusir perempuan ini. Sepertinya kita mengalami banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan kita yang sama. Kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak menjawab, dan tidak ada jawaban, Tuhan tidak melakukan apa-apa, tidak ada jalan keluar. Kemudian dari saudara-saudara yang lain juga tidak banyak membantu, semuanya malah mengata-ngatai atau merendahkan kita, menuduh, memberikan tuduhan-tuduhan. Seringkali kita mengalami yang demikian, tetapi kita melihat apa yang terjadi dengan perempuan ini. Dia melepaskan semua kepura-puraannya. Dia lepaskan semua, dia seperti orang Israel, tidak. Dia lepaskan semuanya itu. Kemudian dia hanya datang mendekat pada Yesus dan datang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dan dia mengatakan, tolong Tuhan, kasihanilah aku, tolong Tuhan. Just help, Lord, help me. Dia terus terang, plong apa adanya. Come just as she is. Kita juga belajar untuk datang sebagaimana kita adanya. Kita seringkali berpura-pura meniru, mencoba meniru, melihat, wow, ini Pak Kismet ini luar biasa diberkati hidupnya ini. Bagaimana ya, apa yang dia lakukan ya, gayanya bagaimana ya, apa yang dia kerjakan ya, kata-katanya bagaimana ya. Kita coba meniru manusia, mencoba untuk meniru orang, mencoba untuk meniru atau melihat kepada manusia bagaimana mereka boleh berhasil dan mengalami berkat ini itu. Kita mencoba meniru, kita mencoba datang kepada Tuhan tidak seperti apa adanya kita. Kita mencoba untuk datang kepada Tuhan sepertinya kita orang yang tidak bersalah. Kita seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau kita adalah orang yang sangat suci sekali. Atau kita berusaha untuk hidup suci, untuk datang kepada Tuhan karena kita pikir untuk datang ke Tuhan, untuk mengalami semuanya itu, kita harus suci dan kudus. Kita mencoba untuk berpura-pura dalam kehidupan kita ini, tapi kita perlu melepaskan semuanya itu dan kita datang pada Tuhan apa adanya. Just let God do whatever He wants to us. Dia mau melakukan hal-hal yang luar biasa pada kita dan dia tidak mau kita berpura-pura, kita mau terbuka. Datangnya menyembah Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Tuhan, mungkin Anda mengatakan pada rumit Anda, enggak ada masalah, pokoknya saya akan datang hari ini, hari Minggu saya akan beribadah dan saya akan datang untuk menyembah Tuhan. Oke? Mungkin kamu tahu problem saya, kamu tahu kebutuhan saya, kamu tahu keadaan saya. Whatever, but today I come to come close to God, together, datang bersama-sama untuk mendekat pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Worship Him. Dan disitulah saudaraku mulai terjadi hal-hal yang luar biasa. Ini kita lihat bagaimana sikap perempuan itu yang tidak berhenti, tidak hanya sampai satu setitik dia quit. Dia berhenti, dia stop, no. Dia keep terus menghampiri, terus menjangkau, terus menghadapi Yesus dalam situasi yang ia dihadapi. Dia datang kepada Yesus dan menghampiri Yesus. Saya ingat akan dua peristiwa yang terjadi yang diberikan Yesus sebagai satu perumpamaan, yaitu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11. Oke, next slide mungkin. Lukas 11 itu ada seorang teman yang nelpon atau kontak temannya, tetangganya. Dia bilang, ini ada orang yang datang, ada saudara saya datang malam-malam. Okay. Sudah malam baru dia datang. Okay, saya tidak punya apa-apa, saya bisa enggak pinjam? roti kamu, okay. Pinjam roti kamu. Kemudian temannya bilang, wah saya ini sudah pada tidur, okay. Sudah pada tidur, sudah malam, anak-anak saya sudah pada tidur semuanya, saya juga sudah pada tidur ini, gak mungkin saya akan meminjamkan pada kamu makanan. Tapi dia ngedor-ngedor terus dan terus minta. Dan akhirnya dia mengatakan, aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, yet because of the man's boldness, boldness he will get up and give him as much as he needs. Karena keberaniannya, boldness, okay, nekat, yang enggak tahu malu bahasa Indonesianya. Okay. Itu memberikan satu situasi di mana temannya boleh berubah dan bisa memberikan apa yang dia perlukan. Soalnya aku kata boldness, keberanian atau tidak mau tahu malu. Boldness ini saya ingat di satu ayat. Next dikatakan di dalam next slide silakan, Ibrani 4 ayat 15-16. Dikatakan demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ayat 16, bahasa Inggrisnya 16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Jadi kita katakan kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Ini kita tahu bahwa perempuan itu dia merasa tidak layak untuk menerima semuanya, tidak layak untuk menerima pertolongan. Sehingga dia harus berpura-pura. Malah setelah dia mulai melepaskan semuanya itu, dan dia mulai mencopot semua kepura-puraannya, dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Di situ Tuhan mulai mengerjakan sesuatu. Saudaraku, keberanian kita untuk menghampiri tahta kasih karunia, itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali, karena banyak orang yang takut untuk menghampiri tahta kasih karunia. Karena mereka merasa kurang benar, kurang setia, kurang kudus, kurang dalam banyak hal. Sehingga kita merasa tidak layak untuk menerima. Tidak layak untuk menerima. Nah, di dalam kasih karunia ini, tahta kasih karunia, itu Yesus menyediakan semuanya yang kita tidak layak kita terima. Dia telah menyediakan bagi kita. Dia telah memberikannya, dia telah mencurahkannya kepada kita. Apakah kita mau menerima dari dia? Apakah kita berani untuk menerima dari dia? Apapun juga situasi kita. Karena kita tahu, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, kita menerima yang baik dari dia. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan saja. Jadi kita tahu, kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan telah menyediakan untuk kita semuanya. Bukan karena kita layak untuk menerima, tetapi oleh karena kita yang telah memberikan kepada dia semua yang seharusnya kita terima, yaitu kematian, kesakitan, dan semua kekurangan semuanya yang seharusnya kita terima. Tetapi dia yang menerima untuk kita, supaya yang baik yang tidak seharusnya kita terima, kita boleh terima dari dia. Nah, kita punya keberanian untuk itu, kita punya keberanian datang apa adanya situasi kita. Apa adanya keadaan kita datang, Tuhan, ini aku Tuhan, I need you, I want you Lord, help me. Kita datang pada dia dengan apa adanya, bukan dengan pemikiran, oh saya sudah demikian Tuhan, kamu layak memberkati saya sudah melakukan ini Tuhan, kamu harus mengerjakan hal yang luar biasa untuk saya sudah melakukan ini itu Tuhan. Dan Tuhan, saya harap engkau mengerjakan ini itu untuk aku. Bukan demikian, bukan memelintir tangan Tuhan, tapi kita percaya apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita semuanya. Itu adalah oleh karena kasih karunia. Kita berani menghadap Tuhan di situ. Kita berani menghadap Tuhan dalam situasi apapun juga. Saat Anda tidak layak menerimanya, disitulah Anda boleh mempercayai bahwa Tuhan menyediakan untuk Anda. Ini yang pertama, saudaraku, dengan keberanian itu. Yang kedua, peristiwa yang kedua, itu adalah seorang perempuan juga. Next slide, itu seorang perempuan yang minta kepada hakim, nuntut, memaksa hakim untuk memberikan justice atau keadilan. Karena perempuan itu merasa tidak mengalami keadilan, dia minta kepada hakim yang jahat keadilan. Ini di dalam kitab Lukas 18, ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Hakim itu mengatakan, won't God give justice to his chosen ones who cry out to him day and night? Hakim itu menyadari Tuhan aja memberikan keadilan kepada orang-orang yang berteriak minta kepada dia. Masa dia tidak memberikan? Akhirnya hakim itu juga memberikan kepada perempuan itu keadilan, justice. Saudaraku, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang justice, yang memberikan keadilan, yang membenarkan kita. Kita tahu dia bukan Allah yang membenarkan kita oleh karena kita orang yang berbuat benar. Tetapi dia adalah Allah yang membenarkan kita karena apa yang dia sudah sediakan untuk pembenaran itu atau untuk keadilan itu. Adilnya demikian, saudaraku. Adilnya, oke? Okay? Adilnya. Tuhan akan menghukum orang yang bersalah kepada dia. Adilnya, oke? Okay? Tuhan akan menghukum orang yang bersalah pada dia. Kita semuanya adalah orang yang bersalah pada dia. Oke? Okay? Tetapi, saudaraku, hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan kasih. Dikatakan bahwa Allah adalah kasih, dia harus mengasihi kita. Dia tidak akan menghukum kita karena dia mengasihi kita. Kalau itu dasarnya, dia tidak adil, saudaraku. Dia harus menghukum, meskipun dia mengasihi kita, tapi dia harus menghukum kita. Itu keadilan demikian. Bagaimana caranya bisa terjadi? Terjadi melalui Yesus Kristus. Dia memberikan Yesus Kristus anaknya, dihukum. Anaknya yang menerima penghukuman yang seharusnya kita terima. Sehingga kita dibebaskan dan kita dibenarkan. Dan kita mengatakan, Tuhan, saya telah menerima keadilan itu dari Engkau melalui Yesus. Bukan keadilan apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan, no. Tapi dari apa yang Yesus lakukan. Yaitu yang menggantikan posisi kita. Dia dihukum, kita dibebaskan, kita menerima seluruh keadilan itu. So, disinilah kalau kita punya satu keberanian, kita tahu bahwa dasarnya adalah Tuhan memberikan kasih karunia yang berkelimpahan dan keadilan yang dia berikan itu bukan karena dia mau membuat kita jadi anak yang orang yang ya pilih kasih, istilahnya itu, ah kamu cute, kamu baik, kamu aku berikan keadilan. No, karena ada seseorang yang sudah menanggung kesalahan Anda. Karena ada seseorang yang sudah dihukum untuk ganti Anda, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah keadilan yang demikian, kita tahu bahwa kita boleh datang menyembah dia, mendekat kepada dia, dan mengatakan, Tuhan tolong, dan kita tahu, Tuhan menyediakan pertolongan pada waktunya. Pada saat ini kita melihat apa yang terjadi. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi dia mengatakan demikian karena waktunya belum tiba untuk memberkati orang-orang di luar Israel. Atau menjangkau menyembuhkan dan memberkati orang yang di luar Israel. Belum tiba waktunya. Oke, belum tiba waktunya. Tetapi saudaraku, oleh karena hal ini, apa yang terjadi di sini, kita lihat bahwa Tuhan bisa memberi, menyatakan kuasa yang luar biasa, kuasa kasih-Nya. Sehingga berkat itu turun kepada orang Kanaan atau orang bukan Israel. Apa yang terjadi di sini, saudaraku? Kita melihat perempuan itu mendekat, menyembah dia, berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Okay? Dia memakai istilah anjing, karena orang di luar Israel itu memang disebut anjing. Bahkan orang Samaria, orang Israel, orang-orang Kanaan di luar Israel itu disebut anjing oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi di sini Yesus mengambil kata anjing yang artinya adalah puppy, anjing kecil yang lucu, yang cute. Oke, sudah begitu lembut Tuhan menjangkau atau berbicara kepada perempuan ini dan mengambil kata anjing yang berbentuk puppy, yang kecil, yang cute. Oke. Dan di sini apa yang terjadi? Dia mengatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. This is luar biasa. This is the message yang saya ingin sampaikan. Tapi sebelumnya, saya ingat akan beberapa waktu yang lalu, waktu saya melihat orang yang membuat roti atau bolu kukus. Okay. Bolu kukus, siapa yang tahu bolu kukus? Yang suka? Okay. Bolu kukus itu pakai 5 telur, saudaraku, buatnya. 5 telur. Okay. Kemudian dikasih 500 gram gula. 500 gram gula. Kemudian dikocok. Okay. Kocok. Dikocok, setelah dikocok apa terjadi? Sudah begitu halus, dikasih 600 gram tepung, diaduk. Kalau Anda punya TBM, VX, semuanya itu dicampurkan, oke? Okay? Anda pikir saya tidak bisa membuat roti? Okay. Nah, setelah itu buat kukusannya itu apinya panas dan airnya berkolak-kolak. Setelah tepungnya dan campuran tadi dimasukkan di cetakan-cetakan, langsung ditaruh di atas, di dalam kukusan, dan ditutup rapat-rapat. Okay. Dalam beberapa waktu, Anda boleh cek, mungkin dalam waktu 10 menit, 15 menit, Anda bisa cek, dan pakai tusuk gigi, ditusukkan ke bolu tadi, dan Anda tarik, kalau itu sudah kering, tidak ada kotoran apa-apa yang melekat di tusuk gigi itu, berarti sudah matang, okay. Sudah jadi. Okay. Nah, saudaraku, Anda tahu roti yang namanya bolu kukus ini sedap sekali. Oke, okay? Kalau Anda mau minta resepnya, saya bisa kasih tadi. Oke, okay? 500, 600. Oke, okay? Gampang sekali. Oke, okay? Anda bisa tanya juga beberapa di sini yang suka membuat kue, pasti tahu itu. Ada yang lebih canggih lagi, ada yang lebih dahsyat resepnya. Oke, okay? Nah, waktu Anda dapatkan roti itu, kemudian Anda mau buat resepnya, bagaimana? Anda mungkin tanya orang. Tetapi saudaraku, kalau Anda ambil sebagian dari roti itu, atau remah-remahnya, itu Anda ambil itu, dan Anda berikan kepada ahli kimia atau kemis, mereka bisa menganalisa kembali apa yang ada di dalam roti itu. Dari remah-remahnya. Benar, saudara ya? Kalau roti itu mengandung telur, remah-remahnya juga ada unsur telurnya. Kalau roti itu ada tepungnya, di remah-remahnya itu juga ada tepungnya, saudaraku. Apalagi kalau Anda taruh gula, di dalam remah-remahnya itu juga ada unsur gula di situ. Anda tahu? Perempuan yang ini, dia mengatakan, anjing pun tinggal menunggu tuannya dari atas meja tuannya. Kalau tuannya itu anak kecil, apalagi anak yang baru belajar makan, itu yang paling enak. Oke, karena apa? Banyak yang jatuh. Oke, bahkan sengaja kalau nggak suka dikasih oleh mamanya, ayo kami makan ini. Oke, mama makan, masuk mulut, kemudian diambil, dibuang dari samping si Fido yang makan, saudaraku. Oke, yang terima remah-remahnya. Oke, nah si anjing ini bisa menerima remah-remahnya. Seperti perempuan ini juga dia menyadari apa yang kita pernah belajar, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kita hidup oleh itu. We live by the word that come forth from the mouth of God. Kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang jatuh kepada kita, setiap firman yang masuk kepada kita, yang kita terima. Meskipun itu hanya sekedar sedikit, satu kata, dua kata, satu kalimat, satu ayat, jatuh kepada kita. It's enough for us untuk bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan. Perempuan itu bisa percaya demikian. Seperti Anda boleh mengalami hal yang sama. Anda datang beribadah, Anda terima dari Tuhan. Mulai dari awal memuji, menyembah, Anda membuka mulut Anda. Anda seperti anjing yang membuka mulut, menunggu lemah-remah jatuh, menunggu kuasa firman Tuhan yang masuk dalam hati kita, apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, kita terima dari situ, kita ambil dari dia. Kita boleh mengalami kuasa kasih Tuhan. Kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Apa yang kita boleh alami semuanya, saudaraku. Meskipun itu sedikit, kecil, remah-remah. Tetapi apa yang ada di dalam roti itu semuanya ada di dalam remah-remah juga. Jadi Anda tidak kekurangan satu apapun juga. Kalau Anda melihat ini perempuan Kanaan, Anda adalah anak-anak Allah yang boleh percaya pada dia. Anda anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus. Anda percaya pada Yesus Kristus. Anda boleh menerima semuanya, seutuhnya. Anda menerima Yesus yang adalah roti hidup. Anda datang menyembah kepada dia. Anda menerima dia seutuhnya. Anda mengalami dia sepenuhnya. Lebih daripada hanya remah-remah. Amen, saudaraku. Lebih daripada hanya remah-remah. Terus saudaraku, kita melihat semuanya, kita boleh mengalami kuasa kasih Tuhan seutuhnya. Dan kita datang pada dia. Dan dia adalah Tuhan yang menyediakan untuk kita. Yang terakhir, bagian terakhir. Kalau Anda, bagaimana, and he said, truth, Lord, yet the dog eat of the crumbs which fall from their master's table. Okay. Saudaraku, ini perempuan ini adalah orang Kanaan. Orang dari bangsa yang lain, dari jauh. Mereka tinggal di budaya yang berbeda. Kemudian dia datang kepada Yesus, datang mendekat kepada Yesus. Datang untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Dia datang untuk melewati semua situasi keadaan. Dia datang untuk mendekat kepada Yesus. Dan dia mengalami kuasa kasih Kristus Yesus. Oke, dia datang mendekat. Seperti kita semuanya boleh datang kepada Tuhan. Kita keluar dari rumah kita. Keluar dari comfort kita. Kita keluar dari situasi kita yang nyaman. Kita pikir, kita hari Minggu bisa melakukan banyak hal yang lain, tapi kita datang, kita mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan di situ terjadi hal yang luar biasa. Anda pernah ingat di zaman dulu, itu mungkin 10 tahun, 5 tahun yang lalu masih ada one hour processing, photo processing. Pernah ingat gak, saudaraku? Oke, yang suka foto kamera mungkin Pak Yu kan, biasanya bawa roll-roll negatif film, bawa datang ke mana tuh CVS kayak mana, Walmart, one hour processing. Waktu Anda bawa negatif Anda di situ, saudaraku, satu jam kemudian setelah Anda putar-putar keliling-keliling, Anda balik, negatif itu sudah menjadi positif. Anda ingat itu semuanya, Anda ingat tuh. Saya percaya waktu Anda membawa diri Anda datang kepada Tuhan, mendekat bersama-sama di dalam satu corporate gathering, dalam satu saat-saat menyembah bersama-sama, bareng menyembah Tuhan, mendekat kepada Tuhan bersama-sama, dan datang beribadah di hari Minggu seperti ini, Anda datang kepada dia. apa yang terjadi saudaraku. Dalam waktu semuanya negatif Anda, semua situasi yang negatif dari kehidupan Anda, semua hal yang negatif yang Anda alami, waktu Anda menerima, mungkin hanya remah-remah saja, hanya satu kata, satu kalimat, satu ayat, Anda terima dari dia. Pada hari ini, Anda mengalami satu perubahan, dan Anda keluar, dan Anda mengalami satu hal yang positif. Bahkan apa yang terjadi di dalam rumah tangga Anda, di rumah Anda, yang jauh dari Anda, mungkin di tempat Anda tinggal, mungkin Anda tinggalkan dan Anda datang untuk beribadah, apa yang terjadi di sini membawa perubahan yang di sana juga. Membawa perubahan. Membawa perubahan. Jadi doa-doa yang Anda angkat semuanya, itu kuasanya luar biasa Tuhan, membawa perubahan tidak hanya di dalam kehidupan Anda di tempat ini, tapi juga di dalam kehidupan keluarga Anda, di mana Anda tinggal, di tempat yang jauh dari Anda, boleh terjadi mujizat. Amin, saudaraku. So, hari ini saya percaya Tuhan boleh membawa kita semuanya untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan berani, dan percaya akan keadilan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi Anda, tapi harus menghukum Anda juga. Karena Anda adalah orang yang berdosa, tapi dia memberikan Yesus kepada kita semuanya. Ayat yang terakhir ini ayat yang paling saya sukai, dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi kalau Anda merasa, aduh Tuhan, pasangan hidup saya kok enggak datang-datang, saya kok enggak terima-terima pasangan hidup, oh Tuhan gimana ini? Anda pikir Tuhan menahan pasangan hidup Anda, tidak memberikan pasangan hidup kepada Anda? No. Dia berarti pasangan hidup Anda itu lebih berharga daripada Yesus. Kalau dia menahan itu dari Anda. Kalau dia tidak menahan Yesus untuk kita, apalagi yang tidak dia berikan? Tidak ada yang lebih berharga daripada Yesus. Tidak ada yang lebih berharga yang ada dalam kehidupan Anda. Kebutuhan Anda apapun juga, tidak ada yang lebih berharga daripada Yesus. Kalau Yesus saja dia berikan untuk Anda, apalagi yang Anda perlukan, dia akan memberikan untuk Anda. Amin, saudaraku. Anda terima itu semuanya. Anda buka hidup Anda dan buka mulut Anda menerima dari Tuhan. Menerima dari dia. Menerima lebih banyak lagi. Haleluya. Thank you, Jesus. Let's pray together. Thank you, Lord. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih. Saat ini di tempat, di dalam ruangan ini, Tuhan, Kau boleh berbicara dalam lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini melalui rekaman maupun melalui apapun juga medianya, Engkau Tuhan boleh berbicara dan mengangkat setiap hati yang lemah, setiap semangat yang patah. Bulu yang terkulai tidak Engkau patahkan,